Финляндия президенты Тарья Халонен Қазаннан шәршәмбе көнне китте, Қазанда исә аның сәфәрен искә алалар. Икенче дөнья сугышы вакытында әсирлектә булган татарларда 65 ел элекке хатирәләрне яңартты аның сәфәре. Финляндия татарлары безне үлемнән саклап калды ди татарлар. Бу хакта тулырак итеп Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рәхилә Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Анда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элекеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рәхилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Анда барып җиткәч бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәргән. Мукшылар мартваларны айрым авылларга, татарларны айрым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басу кырларга игеннәр чәшкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бардык бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге иратлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Берничә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Аннан соң инде Финляндиядә тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яши башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Охран тора инде дигәндә, бу охранда түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сөйләбез. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармы ди. Әни әйтә, аңар әти дә жанына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйлар, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, охранга тиге безне охран әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьдә яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дөрек безнең Варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузит киткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мөселманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде, кая монда мөселманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөри ди менә. Таһир мигә менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән, алар анда отпускыга да кайталар иде военныйлар. Ул анда сообщить иткән, аннар инде алар правительстводан видимо сораганнар. Килделәр, шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сарык, аннары столовыйга алып бардылар, иртә белән тәһлил әйтеп намаз укырга. Әзәтәбізі келгенде, үші ойдалар. Кейімнер ап келгендер бізге ашылай тіп, бізді инданларысын әдделін стайып вермейді. Бізге бейдім олар ақша қалдырғанлар. Онлар ұрыс балаларына да берелер еді палметіліне. Онда қатлинді бейд ашылық болды.
Деп, хатирелерін яңырта Мәлике апа. Фин татарларының ярдәмләре мұның біләңгіне тоқталып қалмаған. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә карточный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер идек. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шешенә иде.
Әсирлікке түшкен татарлар Финляндияда 1944 елның декабріне қадар яшагеннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватанларына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндияда қолырға қыстадылар. Әмма барыбызды үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рахил апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит илемтә иткәннәр инде, безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, яни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Ялашып аерылаштык. Алар белән бик күп еллар узашкына илемтәгә чыга алдык. Билгеле моңа тимер пәрдә кумашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметдин белән барыбер очрашкан. Берничә мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Дахирның улы Окан Дахирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Казаннан Райнур Шакир.